Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаємо усіх у програмі «Петарда» на Єврорадіо. З вами Денис Дюба, Олег Барцевич. І сьогодні у п'ятницю підводимо виніки цієї самої п'ятниці у п'яти головних новинах. І порозмовляємо про те, що президент Уругвая хоче, щоб влади країни вирощували марихуану. Так само про білоруських митників, які використовують піратську копію Windows 8. Копія не поспіла з'явитися у інтернеті, піратська версія, маємо на увазі. А уже ось так з корыстью для себе використовують офіційні правоохоронні органи Республіки Білорусь. Принамсі, так твердить один з авторитетних білоруських сайтів. Так само про те, кольки і яку кару понесе мужчина, який скалечив бакланов. Відома і гучна нашумела історія з чашников. І ось тепер той, хто гэта здійснив, адрезав дзюбы бакланам, атрымав кару. Наколькі яна належная и накольки она отповедная злочинству, слухайте нашу программу. Так само про то, что КДБ Беларуси гарантуя шведам, которые здійснили плюшевый десант над Беларусью, гарантование правов человека. Как это звучит, как эта гарантия выглядит, так само у сегодняшней программе. Ну и про то, какое решение в дочинении до Беларуси сегодня приняла Рада министров замежных справов Евросоюзу. Говорилось про то, что могут знов навод откликать усіх амбасадараў краінаў Евросоюзу. Гэта не адбылося, але, напрыклад, афіцыйнаму Менску пагражаюць чарговыя санкцыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Президент Уругвая хоча, каб улады вырошчвалі марыхуану. Пераход наркабізнесу ў рукі дзяржавы резко снизить колькость злочинства, связанных с незаконным оборотом наркотиков, лишить улады.
Урад Уругвая уже накировал на разгляд парламента законопроект, который позволяет державе выращивать и продавать конопли. Законопроект потрымаў уругвайскі прэзідэнт Хосе Мусіка, на думку якога пераход наркабізнесу ў рукі дзяржавы рэзка знізіць колькасць злачынстваў, звязаных з незаконным абаротам наркотыкаў.
Ну, канечне, настрой у людзей будзе лепшы і злачынству рабіць не захочацца. Ужыванне марыхуаны ва Уругваі, сябры, як у Галандыі, ўжо дазволенае. Законапраект прапануе ўвесці рэгуляванне і вытворчасцю і продажаў. Паводле ацэнак уладаў краіны, каб задаволіць унутраны попыт, у год трэба вырошуюць каля 27 тонаў каноплі.
Ну, а калі больш пра канкрэтныя колькасці, то легальна кожны месяц Уругвай зможа набыць 30 грамаў наркотыка.
Штодзённая праграма «Петарда».
У беларускіх мытнікаў знайшлі пірацкую Windows 8. Пірацкая версія аперацыйнай сістэмы з'явілася ў інтэрнэце толькі тыдзень таму.
Між тим, пішу сайт онлайн-арбай, ёй уже активно користаються по всім світі. У Тимніку і у Білорусі. При гэтым один з піратських серверів для активації нової операційної системи від Microsoft нібито знайшли у білоруських митників.
Як подказав сервіс WhoIs, один з серверів для активації піратської версії Windows 8 розміщені на Гомельській митні. Правда, тепер узламати Windows 8 праз його немагчима. Сервер ці перегружені, ці отключені.
Ну а хто сказав, що тих, хто змагаються з піратством, не можуть займатися їм самі?
Мужчина, який скалечив бакланов, заплатить більш за 23 мільйони рублів штрафу. Таке рішення у п'ятницю прийняв суд Чашнінського району. 2,5 мільйони з їх штраф, ще 20 мільйонів рублів за страти, нанесені навокольному осяроддю, пойдуть на користь держави.
Нагадаємо, 16 червня на одному з озер Чашнінського району десяткам птушанят бакланов відрізали верхні частки дзюбов. Птушанят довелося усипіть, поскольку шансу вижити з такою травмою у їх не було. Міліція знайшла зламисника. Ён працює у тим самим рабгасі, каля якого знайшли птушок.
У суді Чашнінського району Віцебської області 10 жнівня пройшло судове посідження. Як повідомляла Єврорадіо раніше, кримінальну справу заводити не стали, бо баклани не паляўнічі від птушок. Тому 30-годовому мужчині погрожало тільки адміністраційне покарання.
У суді зламиснику прийшлося потлумачити свій учинок. Між іншим, він сказав, що чув про шкоду, яку баклани наносять, з'їдаючи рибу у великій кількості. По його словах, птушанятам він відворочував голови, а після зразав верхню частку дзюби.
Щоденна програма «Петарда».
КДБ Беларусі абяцае шведам гарантаванне правоў чалавека і настойвае на прыездзе ў Мінск арганізатараў дэсанту плюшавых мядзведзікаў.
А прапанова аб прыбыцці па даных Швецыі ў Беларусь застаецца ў сіле і выклікана неабходнасцю правядзення вочных ставак. Мы гарантуем захаванне іх правоў у адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам, заяўляюць у камітэце дзяржаўнай бяспекі.
Па выніках будзе ўнесеная яснасць ва ўстанаўленні ролі кожнага з фігурантаў, якія ўдзельнічалі ў незаконным перасячэнні дзяржаўнай мяжы Беларусі, да іх памагатых. Прынятае канчатковае працэсуальнае рашэнне ў дачыненні да грамадзян Беларусі, якія праходзяць па крымінальнай справе, адзначылі ў ведамстве.
Па падазрэнні ў дапамозе ў здзяйсненні паказанага злачынства затрыманыя грамадзяне Беларусі 20-гадовы журналіст Антон Сурапін, які першым на сваім сайце апублікаваў фотаздымкі скінутых з самалёта плюшавых медведзяў, і 26-гадовы рэлтар Сергій Башарымаў, які, як мяркуецца, здаваў кватэру шведам у Менску. На гэтым тыдні ім было высунутае афіцыйнае абвінавачванне.
Нагадаем, што аднаматорны самалёт са шведскім экіпажам з супрацоўнікаў кампаніі Studio Total з плюшавымі мішкамі на борце перасёк паветраную мяжу Беларусі раніцай 4 ліпеня. Ён правёў у паветранай прасторы нашай краіны прыкладна паўтары гадзіны, скінуўшы над Івянцом і ўскраінай Мінска больш чым 800 цацак з запіскамі ў падтрымку дэмакратыі ў Беларусі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І навіна нумар адзін у пятнічнай праграме «Петарда» – краіны Еўрасаюза пакуль не будуць адклікаць сваіх амбасадараў з Мінску. Разам з тым, усе амбасадары Беларусі, якія працуюць у Еўропе, будуць выкліканыя на дыван у Міністэрстве замежных справаў краінаў, у якіх яны знаходзяцца. Разам з тым, афіцыйны Мінск у бліжэйшыя месяцы могуць чакаць чарговыя санкцыі.
Гэта вынік сённяшняга паседжання Рады міністраў замежных справаў ЕС, прысвечанага Беларусі. З яго вынікамі знаёміўся Дмітр Кустоўскі.
Днямі Александр Лукашенко абвінаваць у шведаў у распальванні беларуска-шведскага канфлікту.
Не хацяць з намі мець адношэнне, забірайце адтуда пасольства, у нас ноль таварабарота, ноль інтереса в Швецыі і так далі і таму падобне. У нас нет никакого там інтереса, у шведаў больше на інтерес.
Лукашенко паведміў, што апошні некалькі месяцаў Эрыксон увогуле знаходзіўся ў Беларусі нелегальна, бо акрэдытацыя, маўляў, скончылася, і шведскія плюшавыя мядзведзі тут ні пры чым.
Некаторы связывают эту проблему не то с плюшевыми медведями, то ли со слонами. Но это абсолютно разные вещи. Это произошло наложение на эту проблему, которую я сказал, как раз вот этого плюшевых делишек.
Разом с тем белорусский керовник заявил, что Эриксон, мавлял, замешанный у скандальной шведской акции плюшевого десанту. И пораю тому не оправдываться тем, что швед обороняет демократию.
Те, кто приезжали и готовили нарушение государственной границы, они работали с посольством вместе. У нас есть этому доказательства. Следователи их представили.
10 жніўня мусіць быць абвешчанае рашэнне ЕС па Беларусі, але ўжо зараз вядома, што адкліканне ўсіх амбасадараў ЕС, якое прадвішчалі некаторыя эксперты, не адбудзецца. Хутчэй за ўсё, Еўрасаюз абмяжуецца выклікамі амбасадараў Беларусі ў Міністэрстве замежных справаў краін сябраў ЕС, каб давесці ім пазіцыю ЕС у гэтых адносінах. 10 жніўня ЕС адказаў на дзеянні беларускіх уладаў. Меркавалася, што Еўрасаюз можа адклікаць сваіх амбасадараў у знак салідарнасці са Швецыяй, але абмежаваўся толькі кароткай заявай.
Бліжэйшымі днямі беларускім амбасадарам у ЕС будзе данесена салідарнасць са шведамі. Усе ўдзельнікі паседжання пагадзіліся, што гэта не проста двухбаковая сітуацыя паміж Беларусю і Швецыяй. Рашэнне беларускіх уладаў уплывае ў цэлым на адносіны паміж Еўрасаюзам і Беларусю.
Заявіў Олаф Скок, старшыня камітэта Савета ЕС па палітычных пытаннях і палітыцы бяспекі, і дадаў, што бліжэйшым часам могуць быць зноў разгледжаныя санкцыйныя адносіны з Беларусю. Па словах Олафа Скога, пры прыняцці рашэння вырашальнымі фактарамі будуць наяўнасць у Беларусі палітычных зняволеных і апошнія падзеі, у тым ліку дыпламатычны канфлікт са Швецыяй. Дмітр Кустоўскі, Еўрарадыё.
Дякую, Дмитру. И это было опошнее, что мы хотели вам расповести у пятничной программе «Петарда», якую провели для вас Денис Дзюба и Олег Барцевич.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.